Yohan tarkatingi limi beru. Yesu ilo ye mailang ke barabara, aron atu. Yesu iwete pang digali unu nenay mot. Mudong laipa ay wakaya tanamay kiri gali lileu. Nganlo nube yebe mga maloye tanamay kiri yudia. Yeso di yuda ngotina mube ilamule ye nikiri nga, nganule traumate ay mada. Bong ye kene tanin lal kiri yuda ke sungunu yo tuweta ye mailang ke barabari, iniman potayo, lenga Yesu di tayini tuweta panganen. Ay, ongi nga ule kie gani, inbe kulo pang yudia, abenen ngandi gali umti kumata mos yo be kie inga. Yeso kumata tol salunu be di tol lori galanga yenga, nganke be yepenen, inbe ye urata ki sol lono, ngantiap. Lelombe kie iso nen nga, ngan kulolo ong tum kupapos mata malangana. Anen ngandil do lemo tikamata soyo kie inga. Yesu di tayini tinangan tiwete panganen. Yesu di ngan titaralo di merana pangatia. Mudong lai wete pang dinen. Lal nga lemot nga ngan kiang. Bong awi lal molmolyo kiawi in pombe tiyo. Ngandil do ke tani nga ngano kebe lori dok tiap pang ngan tiap. Bong le lori dok tiap pao. Yeso apapos di ye darok tep kiri yo tiye nga. Lebe nen ngan ang kalo ye mailang ke barabaratani. E awi yo alo tiap. Yeso lal malmol kiaw in pombe tiyo. Yesu wete pang di nena tilo. Inbe ya sila yebe Galili. Di tayini tinangan tilo pang ye mailang tani. Mudong la yalapaw ito di ailo. Ngan ipa malangana tiap. Bong ipa sol lono. Leril dol di kamata tiap. Ye kene tani ngandil tol may mai kiri yuda, yo tiye biya gawa mai kiri tani in nga, nganti sere Yesu. Le nga titurtur ye atiye ine. Ay, tol tani ini siya lapaw, to tiap. Le dil tol malalamay tinayo ti gawa gawa nga, nganti mongun nguna ati witi witi ye. Ngandil tol kapala tine, yani tol dok mata. Eri kapala ngan tine, tiap, yani lung dil tol. Bong dil tol tinangan ke beti witi wete malangan ye urat yo Yesu ye ngantiap. Yeso titatarai dil tol may mai kiri yuda. Yesu ye pe ye mailang ke barabara inbe ipatomanai di tol tol. Arono sangaul inbe balana pai. Ye kene tani in gaon mai tani inimadit lelo katonu tiyo. Inbe Yesu ipa ay lo kongolono ke baramamai ke sungunu. Alo ipatomanai di tol. Ngandi yuda tilongo betang akiti na yo patoman ay diltol yenga. Lenga titakray ya patoman iniki. Inbeti ini. Ona, toli ye petoye ni ke patoman ini pitiap. Engay kawalo kalang ama ingay. Mudungla Yesu wede pang dinen. Betang ayo patoman ay ang yenga, ngan betang akiaw auto uktiap. Bong ipaye tolyo iwangawa asi. Lekumata be se toli taralono malmol be ito marolono nga. Nganulelon galanganen. Bebetanga yo apatamanay ang yenga, nga nipaye maru, to akapi auto klok laweta nga. Ngantolyo ikap betanga ye, yato unulona ay weti, inlona be iye inen, adil dol titmak iye. Bung se tolyo ye urata be dil dol titmak a tolyo iwanga ay si inena nga, nganyain betanga ki ngan molmol. Ledari yo ke kaplungunu, ngan saikin ye, ngatiap. Mukungan mo se ikap ger ke maru pango, bong angan sai parama gertina inbe ito dok ngatiak. Enga yele ya kakap ye be karaw matawa amata nga. Mudung la ditoltol malalamay tinangan tuwe de panganen. Ay, hong iyo so sari diwidi wong, ngandi sama toltol tikap ye be tiraw matong nga. Lenga ye suwe de pang dinen. Awi ya ye mo satu ye lal kiri yuda ke sunguna kakamata. Ngan lali ang le mot katakra ye. Bong mukungan mo sikap betang apang ye dara ke koranga tinidi nga, ngan li kakuro di natumim yo tamoto ngan tinidi, ye lal kiri yuda ke sungunu lapaw. Ngan mol, dadin nokot imarit ye mo siya isi, ngatiap, bong indara guru nipa ye di sasa kiri. Ngan nen liang ngan, kumata li lal kiri natumim ke koranga tinidi, inbe goro lal kiri yuda ke sungunu nga, ngan kapas li kakuro tinidi leo. Yeso lumimbe katoger ke maro yo iwete pang Mose, ay wodo ngandok. E ngayele be katami malmal pao, ye tola tu yo akarata ye lal kiri yura ke sungunu, atininidok maata mulu leimot in nga. angakin kakamada tol liw in be kawede be yain tol dokmada todok tiap ngan be bung benen ngan kai palumim ka urati edare ki dok ngan longan be kawede nen kuti ngan Yesu i krisitani to arono sangul ru in be balana lime Yesu i bedwede nen ay mot mudong ladil dol patu ke Yerusalem timarit tinale ti wedenen ay i tol tani yo ti apie bet romati ay mati kakamata yain wedwede bedanga ki malangana ladil dol matadi atilu ngan let wede to kan betanga siap ngadil dol may may ngalo di tarbele i krisi tani yo maroy poto besikap dil dol ki ay pamuli di inay to bung toli lod galanga ya malalaki le yain o krisi tiap Yeso ye ken yo be krisi isi pombe ye in nga ngano ke be tol sa lon galanga ya malalaki yo ipa ye ay si in tiap ngan Yesu ye pe be kongalon ke bramamay ke sunguno ay patamanay dil tol go in be isulu katkat ay wetenen ay ang nga lumim galanga yaw in be lumim galanga ya malalaki yaw yo apa ye ay si bung ato autok lokla asi nga tiap tamaklay wangawa asi. Inbedare ki yo iye nga ngan molmol le mot. Ang nga lumim galanga ye tiap. Bung awi lok galanga ye. Yeso awi amruam yebe. Mudong lay wangawa asi nga. Yesu etenen. Le nga di yuratina. Ngan tilong le kadiri malmal. Atikap yebe tiga wati parama. Bung ngan le tolsay parama tiap. Yeso lalki in pombeteo. Bong dil dolyo tiyepi ye ni taninga, manalunu la tilunga betanga ki, le titaralo di merana panganga. Le nga iwe tinen, ye kene yo be krisi isi ye in nga, nganu le ye igogo mos, a ye iben tarkilanga panga le iloso to li tiap, to. Dil dol may may tuanga di bianga be tiparama Yesu. Arono sangul tol in be balana ru. Di parasi tilunga yo dil dol malalamay tinangan tuwe diwete, at mangungun Yesu yo Yesu iye nga. Lenga tiye di tol may may ke parurang supang maro, ngan tuwanga di biyanga yo tikurukala para may ke sungunu nga, ngan bela tikawa Yesu at parama. Mudong la Yesu iye ne, lalyo bayang taipi ye nga, ngan molotiak, longan be amula lo pang ye tamak yo iwangawali asiyi. Ang nga uli kakaurata may ye serengaw, bungo kakamataw tiap. Inbe niyo belo aipi yei, ino kebe kaloye tiap. Lengadi yuda tinangan di tapdi tuwitiwetinen. Ay, toli nga ule be ilo pang ngay, abe takamata mulu tiap nga. Ule ila pang yedi diena kapali yula tiebe nin la nin katuni yedi Greek nga, abe nen nganlay potumanay di Greek, to, ngan nokot ngay wetinen, ule kakaurata may yesere ngaw, bungo kakamataw tiap. Inbe niyo be lo aipi yeyi, ino kebe kaloye tiap. Ngan betang aki nga, ngan puno belay. Yesu iwede ye ran ke ye pongodok mata. Arono sang ultol, inbe balana limi beru. Ngan keyo may lang ke barabara tani inbe imot yeyi, inti kamata ben lal mayo ko pangdi. Lenga ye kenetan in Yesu maritlo ikoro, inbe iwede le kona may mainen. Kumata si tol be moroku nga, nganiman pang yaw. Anen ngan manakapran panga ayin. Yeso betang ayo ikin ni raw ke maro ngan wetenen. Se itol be itaralo na merana pao nga. Ngan uli ran yo ke yepong odok maati in pombelo na rongrong be aidu. Yesu wetenen nga. Ngani katte betang ayo maro amunu silene yo be pangdamani nga. Ngan uli wanga si ipapondil tol yo titaralo di merana panga ngan lo di. Bong ye kenetanin maro iwanga munu silena isi tiyo. Yeso ye Yesu ene leilu eda keberil tol tipeiti ye tiyo ulapaw. Didil tol tiparpodile tiyebe ye burang aru. Arono sanga ulpay. Didil tol malalamay tinangan tilunga yo Yesu wetenen nga. Lenga kapala ti wetenen. Molmol sa, toli marokona taniyo tanamu be isi innei. Ti wetenen nga ndi dedi kapala tiyene. Tiap, yain krisi, tol taniyo maroy poto besi pamulo di tol tol ki. Ngan tiwetinen, bong ngan di kapala tiine, ngayelay, be krisi ulay pake galili, To, ti apiege. Betanga yo ikin ni rao ke maru ngani wede be krisinu le pombe ye rara ke Dawiti. Inbe ule tipasuyu Betlehem. Ye malala yo mukungan Dawiti yepi yei. Nganti na dil tol tuwete goko betanga ye Yesu nen nga. Le nga di tapdi tipar poto le tiepi ye budangaru. Ngan le dil tol kapala lodi betikawa Yesu a tiparama. Bongan le tol say tarabayani ye tiap. Di kutumay mai kiri yuda titar lodi medana pang Yesu tiap. Arono sangaul pai inbe balana limi. Matungla di biangatina yo tukoro kala barama mai ke sungununga. Ngantimula tilapang yedil dol may maike paruranga sopang maru tiedi parasi. Tila mudungla di itol may maitina nganti dur dinen. Ngaye lebe kakawa tol niya kamantiap nga. Ngandi biyanga tinatine. Mukungan tol sa iwete betanga dawa ben yu nokot nga. Tol ni wedi wedi ye. Ngantiap. Mudungla di parasi tirawa betanga krinen. Ang nga o ikalunguni yang lapaw to. Ngan kakamatan parasi. Amedi kutumay mayo matari kala di yuda nga, ngansay taralo na meradampanga, to, tiap yege. Dildol malalamay ngo, yolo di galanga yegir ke maro tiap nga. Ngandi nganti kapakaba tilunga pangasa, bong dokot, ule maro igarung di. Di parasi tinanganti wetenen. Matungla edi atuyo ene niko di masi, in mukungani la ye Yesu la yaruti wetewete, initor di nen, yeine. Ngayelay. Gir kiri wede be tamina isokra ideal dol, to. Tiap, iwede be kulkuluno ngano le talonga betanga ke tolatu. Anen ngan lod galanga ye urata kiyo iye nga. Longan be tamina ikoti. Matungla di parasiti na ngan tuwete panganen. Una, uungi ke galili lapaw, to. Kumata betanga yo ikin ni raw ke marunga, ngani wede to pa be marokono le pa ke galili, nga tiap. Mutungla di tol tinangan tipar magiri at tilapang rumikidi atu-atu nga.